Cando eu era nena iba moito a escola, que eu quixera pa sempre ficar. E unha rapaciña dulce como vento foi a compañeira do meu camiñar. Foise pasando o tempo e o meu lamento pola corredoira eu vin tirar. Íbamos xuntiños a par do camiño debaixo da chuvia collido das mans. Eu camiñei a túa beira tanto tempo que non sei se eu son dela ou ela é miña ou ninguén é de ninguén.